SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Daniel. Kamusta naman ang sikat ng araw dyan sa Kabisera?
Daniel?
Magandang umaga sa iyo, Maridel, at Happy New Year. Happy 2024 sa ating mga tigapakinig. Sa weather dito sa Canberra, malakas ang sikat ng araw, no? Pumapalo sa 30 degrees ngayon dito sa Kapitolyo matapos yung ilang araw na pag-ulan.
Ayan, at syempre, nitong mga nakaraang araw, kung di ako nagkakamali, nakisama nga ba ang lagay ng panahon ng manood ka ng tennis?
Oo, actually, di natin napanood si Alex Ayala, no? Yung Filipino rising superstar, tennis superstar ng Pilipinas. Dahil naglaro siya dito sa Canberra, no? Para dun sa Canberra Open. Maliit lamang yun na event, Maridel, pero I think kasama rin yun sa pagdedetermine ng rankings. At alam ko na naglaro si Alex Ayala sa qualifying ng Australian Open dyan sa Melbourne. Unfortunately, hindi siya nanalo dun sa kanyang first match. But anyway, we're still proud of her, Maridel.
Oo naman. At syempre, sa batang-bata niya, no, yung mga nakakamtan niya na tagumpay at pagkilala sa kanyang estilo at kagalingan ay bibihira.
Oo, at lalo pa yung gagaling si Ayala, Maridel, dahil nagtitraining siya sa Rafael Nadal Tennis mm-hmm. Academy sa Mallorca dahil I think meron siyang scholarship doon at ilang taon na rin siyang naglalaro at nagtitraining under the supervision mm-hmm. of that academy.
Nung kundi ako nagkakamali, nung huli natin siyang nakapayan na mag-graduate na yata siya ng high school doon sa academy. Oo. So, yan ang isa sa magagaling na lugar na pagsasanayan ng sino mang manlalaro ng tennis, hindi ba?
Oo, tama yun, Maridel. At bukod kay Alex Ayala, merong mga Australians of Filipino descent na naglalaro sa Australian Open, katulad ni Lizette Cabrera, na nakapanayam na natin dito sa SBS Filipino nung nakaraang taon, mm-hmm. at si Jason Kubler. Na last year nag-champion siya sa men's doubles event kasama si Riki Hijikata. Mm-hmm.
Ayan ang mga pagpupuyatan at yan ang isa sa mga dadagsain ng mga turista dito sa Melbourne. Sa kung di ako nagkakamali, sa susunod na linggo na nga ba ang pagsimula?
Oo, tama yun, Maridel. So it's gonna be a 15-day event na mag-uumpisa sa linggo, sa 14 ng Enero.
Napag-usapan natin ang turismo. Ito sa isa sa mga malaging tulak sa ekonomiya ng mga taga-Canberra, kung di ako nagkakamali.
Oo, malakas na ang turismo sa Canberra na nakatulong sa ekonomiya noong nakaraang taon. Floriade at National Multicultural Festival, ilan lamang ito sa mga events sa ACT na tumulong para muling palakasin ang turismo sa Kapitolyo. Ayon sa pinakahuling datos ng Tourism Research Australia, umabot sa 3.66 billion Australian dollars ang visitor expenditure sa Canberra mula October 2022 hanggang September 2023. Ito ang pinakamataas na visitor expenditure na naitala in a 12-month period sa Kabisera. Mahigit sa 5.68 million na visitors ang bumisita sa Kapitolyo, nanggaling ang karamihan ng mga turista mula sa New South Wales at Victoria. Patuloy naman ang pagdami ng international visitors na sa kasalukuyan ay 63% of pre-COVID levels.
At malalaman natin o napapatunayan natin na patuloy ang pagdagsa ng mga turista dito sa Australia dahil patuloy rin ang pagtaas ng mga halaga ng mga rental accommodation, hindi ba, ng mga bahay bakasyonan at syempre pati ng mga yung mga tinatawag na matutuluyan mo ay marami sa kanila ay booked na.
Oo, kaya kailangan importante, Maridel, na you plan ahead. Kasi para makuha mo yung mga magagandang deals, no? Lalo pa dito sa Canberra, medyo mahal ang mga rental properties. So doon sa mga tigapakinig natin na nagnanais na bumisita dito sa Kapitolyo, you have to plan ahead.
O di kaya, yung iba, mga mag-anak, lalo na yung mga chikiting, ang isa sa ginagawa nilang matipid na, hindi naman ganun katipid, pero mas makakatipid ka kung magka-camping kayo.
Oo, at ang Canberra is bush capital of Australia, Maridel. Maraming mga sites dito na pwede ka mag-set up ng tent at maraming nagagawa ng off-road trips dito sa Canberra. O kaya naman, Maridel, pwede naman silang kung galing ka sa Melbourne at gusto pumunta na Sydney, pwede ka naman dumaan lang sa Canberra ng isang araw. Hindi mo naman kailangan mag-overnight kasi maliit lang naman itong Kapitolyo. And then pumunta ka na sa Sydney. Hindi mo na kailangan mag-book na accommodation dito.
Pero ang maganda kasi yung ma-feel mo yung vibe ng lugar. Gaya ng sinabi mo, yung mga bushwalking, yung camping. Yan yung isa sa mga likas-yaman na marami sa atin ang na-enjoy. Libre siya, hindi ba, yung mamasyal lamang sa mga national parks?
Oo, at nabanggit po yung National Park, isa sa mga kilalang national park na malapit lang dito sa Canberra, yung Tidbinbilla National Park. Napakaganda doon, Maridel.
At syempre, malalaman din natin yan na dumadagsan ang aming bisita kasi maraming nangangamusta at nagpaparinig kung pwede makituloy sa'yo.
Tama yun, Maridel. Oo, tama yun.
Eh, gano'n naman tayo mga Pinoy, di ba? Pag may mga kakilala tayo, uy, pag bumisita ka, pumunta ka sa amin, dumalaw ka naman. Di ba? Seryosohin nila yun.
Oo, at kilala naman tayo mga Filipino, Maridel, sa pagiging hospitable, no? Talagang, hindi lang sa accommodation, igagala rin natin sila.
Oo,
no?
At yun yung isa sa mga natatanging ugali ng mga Pinoy, di ba? Yung pagbibisita sa'yo o bibisitahin mong isang tao, hindi ka lamang nila papakainin, ipapasyal ka pa nila, magde-day off pa mula trabaho.
Oo, tama. Complete package, Maridel.
Ayan. At syempre, kung sa usapin din ng turismo, nitong nakaraan ay dinagsa rin ang Canberra ng mga car enthusiasts, kung hindi ako nagkakamali.
Oo, ginanap ang taunang Summer Nats Car Festival noong nakaraang weekend dito sa Canberra, kung saan dumayo ang mga car enthusiasts mula sa iba't ibang bahagi ng Australia para i-display ang kanilang magagarang sasakyan. Mahigit sa 130,000 na katao ang nagtungo sa 4-day event na ginanap sa Canberra Exhibition Park at 2,500 na sasakyan ang lumahok sa iba't ibang events na ginanap sa festival. Hindi naman nakalusot sa ACT policing ang ilan sa mga attendees. Naging abala ang ACT at New South Wales Police sa pagresponde sa mga reports ng antisocial behavior at huning sa loob at labas ng festival grounds. Ayon kay Summer Nats co-owner Andy Lopez, naintindihan niya ang frustration mula sa pulisya at karamihan sa mga hinuli o naisyuhan ng fine ay maliit lamang na porsyento ng mga dumalo. Nagwagi ang first entrant na si Joe Bauer as Summer Nats Grand Champion at People's Choice Champion na dala ang kanyang 1968 Dodge Charger mula Queensland.
Nako, gaano kaya kabilis ang tinakbo noon mula Queensland hanggang Canberra?
Actually, Maridel, napakaraming sasakyan ang dumayo dito sa Canberra, no? Hindi mula sa New South Wales, Victoria, Queensland, at may nakita pa ako mga plates na galing sa South Australia. So talagang isa itong malaking annual event na ginagawa dito sa Kapitolyo.
Wala namang nagpark ng jeep.
wala naman tayong nakitang nagpark ng jeep. Pero maririnig mo yung mga car drifter. So marami, matapos yung event, makikita mo yung mga kalsada, may burnt out. So yung street burnout, kasi mga nagdi-drift yung mga dumalo dito.
Nung bata akong tawag dyan, nagpapaiyak. Nagpapaiyak ng gulong ng kotse.
Oo, kaya ang tawag dyan ay nagpapaharurot.
Oo, ayan. Medyo nagkatugma tayo ng ng ira. Maraming humaharurot na sasakyan. Nung panahon mo ba sa Green Hills pa rin, yung sa may Corinthians, yung mga ganong mga nagpapaharurot?
Oh, parang narinig ko yung event na yun, Maridel, pero hindi tayo nakadalo doon.
Hindi mo na naabutan.
Pero Maridel, yung mga sasakyan na pumunta dito sa Canberra, eh napakagagara. Alam mo yung mga modified or customized na mga sasakyan. Mm. Yung kung naalala mo yung palabas na Pimp My Ride, eh halos lahat ng mga sasakyan on display at lumahok sa mga events, eh lahat eh na Pimp My Ride siguro.
Ayan. So yan yung mga isa sa mga ano, no? Yung kung ikaw talaga ay mahilig sa kotse o sasakyan, yan yung ano, mga inaabangan o dinadayo mo para makita.
Oo, tama yun.
Mula sa sasakyan, tungo naman tayo sa kagalingan naman ng Pinoy mula iba't ibang bahagi ng mundo at pagkilala sa kontribusyon sa inang bayan. Dahil alam naman natin yan na Daniel na marami sa atin na kahit naging ibang bayan ay patuloy ang pagtulong sa mga kababayan sa loob at labas ng Pilipinas.
Inanunsyo ng Philippine Embassy sa Canberra ang pagbubukas ng nominasyon para sa 2024 Philippine Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ang Biennial Presidential Awards ay naglalayon na kilalanin ang mga natatanging overseas Filipinos o grupo na nag-contribute sa pag-advance ng Philippine Development Initiatives o cause at interest ng Filipino diaspora overseas. Ang mga awards na maaaring mapanalunan ay ang Lingkod sa Kapwa Award, Banaag Award, Pamana ng Pilipino Award at Kaanib ng Bayan Award. Para sa mga nagnanais na mag-submit ng nominasyon, makipag-ugnayan lamang sa Philippine Embassy sa Canberra, magsasara ang nominasyon, Maridel, sa Australia sa 15 ng Abril sa taong
ayan, ito. Mga bayani ng bayan, hindi lamang sa sariling bayan kundi sa labas rin sa patuloy ng paglilingkod, hindi ba?
Oo, maraming mga magigiting ng mga Pilipino dito sa Australia ang talagang tumutulong pa rin, no, sa mga kapwa. At 300,000 plus na, Maridel, ang Filipino dito sa Canberra. Kaya marami tayong pwedeng inominate, no? So mga ating kapakinig natin na tingin mo deserving naman yung kilala mong Filipino na talaga nagkakawang gawa, inominate nyo na.
So 300,000 Pinoy dyan lamang sa Kabisera, tama ba?
Sa buong Australia.
Pinununa ng mga Pinoy yung Canberra.
Hindi, pero yung 300,000 mahigit na Filipinos dito sa Australia, Maridel, nagdadala sa atin sa 15 sa may pinakamarami, no, na migrant community dito sa Australia. So talaga, at dadami pa yan, Maridel.
Oo, fastest growing migrant communities nga daw tayo. Alam mo, nung una akong tumira dito, parang 100,000 pa lamang yung mga Pinoy. So mabilis talaga ang paglago ng mga Pinoy, di ba? Lalo na yung mga ano, yung mga nagmamigrate na pamilya.
Oo, at kahit sa ang sulok ata ng Australia, no, mapapunta ka man sa pinaka-rural na part ng Australia, may makikilala kang Filipino doon.
Tiyak yan na maglalakad. Alam mo, nung una pag naglalakad ako dito sa kalye sa CBD sa Melbourne, wala akong naririnig na nag-Filipino o nagtatagalog o nagbibisaya. Pero ngayon, tiyak yan. Maglakad ka buong araw, may isa o dalawa o kahit 5 pa na maririnig ka, lalo na sa mall pag mainit.
parehas na rin dito sa Canberra, Maridel, no? Kahit saan ka mapunta, mapunta ka sa mall, sa ospital, kung saan man, kahit naglalakad ka, may maririnig kang Filipino nagsasalita, uy, ang ganda nun ah.
Yan, o, di ba? Para, yan yung mga, or, uy, masarap yan, mas mababango yun ah, masarap kumain dun ah.
At patunay lamang na dumadami ng Filipino dito, Maridel, dahil marami na rin mga restaurants, no, na Filipino ang, hindi lang restaurants, pati mga coffee shops na Filipino-owned ang nandito sa Kapitolyo. So ilan yan sa mga dapat bisitahin ng ating mga tigapakinig kung pupunta sila dito
at
sa Kabisera.
At syempre, hanggang 15 ng Abril 2024 ang nominasyon para sa 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas.
At sa mga karagdagang impormasyon, Maridel, bisitahin lamang ang website, official website ng Philippine Embassy at ang kanilang official Facebook page.
At kung di ako nagkakamali, isa sa mga nagawaran ng paranangal na yan ay yung kababayan natin taga Melbourne na si Manny Asuncion para sa patuloy niyang pagtangkilik at pagtaguyod ng mga kwentong mga Pinoy dahil siya ang isa sa mga bumuo ng dulaang bayan ng Melbourne.
So yung ano yan, yung award na yan ay yung Pamana ng Pilipino Award para so, sa mga talented Filipino.
Oo, di lamang to para sa mga naglilingkod, kundi pero di sa mga nagtataguyod ng sining at syempre kontribusyon na sa lipunan dito sa Australia. Hanggang sa ikalawang linggo, Daniel?
Walang anuman, Maridel. Ito si Daniel Delenya, naghahatid ng balita mula Canberra para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.